roce 1964 jsem navázal kontakt s vynikajícím člověkem a významným českým spisovatelem, jedním z nejvýznamnějším, Bohumilem Hrabalem. Bylo to v hospůdce takzvané Formance, což byla kouzelná hospůdka, jelikož na jedné konci té velké místnosti byl výčepní pult a na opačné konci té místnosti byly toalety, čili to pivo se tady v podstatě destilovalo významným způsobem za doprovodu velkého halasu, za cenu myšlenek, nápadů a tak dále, protože ve své prvotní fázi pivo skutečně inspiruje k uměleckým myšlenkám a k tvorbě. No a pan Hrabal, který bydlel tehdy, já říkám pan Hrabal schválně, protože nemám rád ty důvěrnosti, já jsem s ním strávil 30 let a vždycky jsem mu říkal pane Hrabal. A on mě jenom párkrát v životě řekl Radko, ale myslím si, že jsme sebe respektovali, protože jsem měl potom možnost s ním strávit týden, tak říkajíc, téta tětiku, jak se říká po francouzském vzoru, čili v jedné místnosti, když jsme byli v Berlíně, kde on měl přednášky, já jsem to uváděl. Takže měli jsme velmi dobrý vztah s panem Hrabalem. Já jako učedník, on jako mistr, protože on byl velice vzdělaný člověk po všech stránkách. Jak po té stránce literární, kde on zažil ještě surrealismus. On vlastně stělesňoval pro nás tu první republiku, kterou my jsme nezažili a která znamenala, že on prostě zažil ještě surrealismus a prožil si všechno se skupinou 47, kde měl spoustu přátel a kamarádů. Potom jeho osud byl takový, že ho zastrčili do té sběrny papíru po maléru, který se mu stal na Kladenské huti. No ale on se nevzdal a nenechal a potom, když byl objeven v roce 60, on byl objeven vlastně už dřív, v roce 1958, jenže bohužel tehdy se dostala jeho začínající práce, která se jmenovala Skřivánci na niti, se dostala do kontaktu v československém spisovateli s vynikajícím dílem Josefa Škvoreckého Zbabělci. A v té době proti Zbabělcům a proti Škvoreckému vznikl, řekl bych, velká kritika ze strany nejvyšších stranických činitelů a v důsledku toho byla vyměněna celá redakční rada československého spisovatele, čili ten Hrabal musel čekat zase 4 roky, až se trochu situace uklidní, aby ho v roce 1963 vydali vlastně po 4 nebo 5 letech to, co tam měl vlastně už nasazeno v letech předcházejícím. A musím říct, že právě tato zakazování a odkazování literatury ze strany těch nejvyšších vládních činitelů způsobilo obrovský zájem a obrovský ohlas čtenářské veřejnosti. Čili já sám jsem byl svědkem, že ve čtvrtek, když se uvolňovaly tituly a měly být prodávány knihy před spisovatelem, tak tam stála fronta a dokonce naproti stála fronta, protože tehdy zase nebyly brambory, čili lidi si to tak pletli a jedni říkali, na co stojíte, já na brambory, ježišmarja, tak to já jdu na Hrabala a přecházeli do té druhé fronty protější. Takže to byla tehdejší situace, která vystihuje ty podmínky. A s Hrabalem potom se chodilo do různých hospod i letenských, on teda nejvíc miloval tu sojkovou restauraci, ovšem potom, když se rekonstruoval ten takzvaný plzeňský dvůr, tak se chodilo na zahrádku i do plzeňského dvora. Měl v oblibě i řadu jiných, byl párkrát tady u pivoje naproti Rážům, čili naproti hotelu Belvedere dneska. A myslím si, že ten seznam Hrabalových hospod, zejména potom na Starém Městě, To by se dalo pokračovat u jelínků, u pinkasů, na malé straně u kocoura. To je prostě celý soubor, který už byl mnohokrát popsán a nerad bych se k tomu vracel. To první setkání bylo takové, řekl bych, nahodilé, protože pan Hrabal tam někde debatoval s nějakými svými známými a když mu můj přítel Karel Kostroun ho vyzval, aby mě představil a tak dále a slyšel, že jsem filozof, tak on začal hned prostě citovat Kanta a on znal výborně filozofii, dokonce Kanta citoval v originále německy. Znal Hegla výborně a snažil se navázat kontakt na tu filozofii. Já jsem samozřejmě trapně mlčel, protože jsem nevěděl, co na to mám odpovědět. No pak jsme si to dodatečně všechno vysvětlili a pak jsme šli doprovodit pana Hrabala na tramvaj. On jel do Libně, do svého bytu, který byl velice zajímavý, kde jsem potom také několikrát potom byl. Na hrázi věčnosti se tomu říkalo. Ulice se jmenovala Na hrázi. No a ta věčnost ta byla v podstatě jenom v těch debatách a v tom vyprávění a v těch nápadech, protože Hrabal byl obrovská studna nápadů a znalostí, protože on znal nejen literaturu, takový ty Selina. Joyce jsme z paměti, on znal z paměti Odysea, teda celý pasáže z Odysea, což není lehká četba. Čili byl to velice zajímavý člověk s obrovskou pamětí. My jsme to říkali samozřejmě, že je to Sorbona, čili besedy a ty debaty s Hrabalem, kdo teda dovedl těžit, tak z toho vytěže velice mnoho. Já vedle svého učitele Mukařovského jsem vlastně poznal nejlepšího učitele svého Bohumilu Hrabalovi, kterému za to děkuju a velice si ho dodnes vážím. Jde o rodinu, no tak já jsem měl to štěstí, že vždycky jsem byl podporovaný, takže jsem mohl pracovat, chodit do muzeí a studovat a pak jsem měl taky to štěstí, jak už bylo řečeno, že jsem byl dlouhý čas v Ústavu pro českou literaturu, kde byla teda taky velká knihovna, takže jsem prakticky prožil takový knižní život, no a proto mi ten život teď připadá takový někdy dost syrově reálnej a musím se uchylovat i do takových útěšných zařízení, jako jsou pražské hostince, abych se trochu uklidnil a vyrovnal s tou situací. No a pokud jde o rodinu, no tak mám v podstatě ještě z prvního manželství dvě děti, které jsou, jedno je v Anglii, druhý je tady. A teda teď z našeho manželství s Věrou Dykovou, což je teda moje paní, tak s tou máme teda dvě děti, z nichž jedna už má taky dvě děti a můj syn Vojta, ten má zatím jednoho svýho, ale obstarává ještě dvě děti z manželství s paní Wilhelmovou, takže je o co postaráno, o zábavu, pořád jsme plní akce, pořád někoho ošetřujeme, je to velice zábavný, zkrátka život mě dosud baví. No a pokud jde o toho Vojtu, no tak samozřejmě jiní prožívají třeba jeho známost, jeho slávu snad dokonce, protože je to populární zpěvák. Já spíš prožívám tu úzkost, když jezdí na ty zájezdy, protože vždycky sleduju situaci na československých silnicích a tak dále, aby se nic nestalo, protože je to takový tulácký život, který prostě dneska bez toho si nelze představit. No a pokud jde o tu hudbu, tak to byla vždycky moje láska, jak už jsme o tom mluvili, já jsem se učil zpívat, ovšem spíš bych řekl takovou tu klasickou hudbu, to znamená opery a i některý umělý písně, jako byly překrásné písně Vítězslava Nováka, jako byly Fersterovy písně, který myslím, že tvoří dosud neobjevené poklady české hudební kultury, Sukovy písně, no zkrátka dobře, prostě je to bohatství, který ožívá teď v jiné formě u Vojty, protože Vojta je zpěvák moderní, inspiruje se teda tím tou jazzovou hudbou a vůbec těmi vývojovými fázemi jazzu, ani to nedvedu dneska pomenovat. Měl třeba takový recital s výborným americkým vokalistou, měli poměrně značný úspěch. No tak zatím se to daří, tak doufejme, že mu ten hlas vydrží, i když samozřejmě jsou s tím problémy, protože ta námaha na ten orgán je někdy až přílišná. Takže já se děsím, no ale mladí lidi se baví, protože to mají rádi a protože je, tak říkajíc, room rise a můžou se odvázat, můžou se pobavit. A myslím si, že čím víc já trpím tou úzkostlivostí staršího člověka, tak tím oni jsou uvolněnější a mají teda Vojtu rádi, tak doufáme, že to nějaký čas ještě vydrží. Ještě k tomu Švejkovi a Kaškovi, s těmi velkými díly, které jsou často více ceněny v cizině než doma, je to někdy velká potíž, protože nejsou tak jednoznačné, nejsou jednosměrné, jsou rozbíhavé, jsou pochopitelně mnohoznačné někdy. Takže se dodnes debatuje o to, jaký smysl vlastně měl, já nevím, Don Quixote a co všechno znamená. Existují celý docenský práce o tom, existují práce o Oblomovovi a různých těch národních typech. Dokonce vyšla i knížka o národních typech v literatuře. A já jsem se samozřejmě musel nejvíc soustředovat na toho Švejka a hned zprvu mi bylo jasné, že je tu určitá potíž mezi tím, co je myšlenkou a co se potom stane ideologií. Totiž jakmile se ta myšlenka zmocní masy a stane se tak říkajíc myšlenkou obecnou, tak se, nechci říct, zprofanuje, ale tak se takovým způsobem nivelizuje, že v podstatě se posunuje, řekl bych, k mentalitě toho obecného lidu a té obecného vědomí, samozřejmě i obecné vzdělanosti. Takže to někdy vypadá, že se vracíme o 30, o 40 let zpátky. Někdy mám osobně pocit, že to může být i víc. V některých případech třeba v současné době vracíme až o 60 či 70 let zpátky. Ale jak to bylo se Švejkem? No, se Švejkem to bylo tak, že jakmile vyšly první sešity toho Švejka, tak okamžitě narazili na odpor jednak těch, řekl bych, staromilců, dalo by se říct, těch lidí, kteří si potrpěli na etiketu a začali tu republiku stavět podle zásad slušného chování a tak dále. Zdál se jim ten Švejk příliš sprostý, ale dokonce i lidé vzdělaní, jako byli třeba Arne Novák a jeho otec, který vydával Dějiny české literatury pro cizinu, tak ti se vyjadřovali o Švejkovi velice hanlivě. Napsali, že je to naturalistická malba rakouského vojenského života ve světové válce a Švejk byl představen světové veřejnosti v Dějinách české literatury pro cizinu v roce 1922 jako typ zbabělého, nechutného, idiotsky se tvářícího šaška, jenž s vítězným smíchem své cynické převahy zachraňuje svou zdravou, leč páchnoucí kůži. No já teda, když tu Švejka, tak jediná věc, která mě nenapadá, je právě tato charakteristika, protože přemýšlíme o tom, jaký smysl má to Švejkovo flegma a jaký smysl mělo v té době, kdy ta práce, respektive ten Švejk vznikal. Nebudu tady opakovat to, co už jsme si jednou o tom hovořili, že ten Švejk měl své předchůdce, že už v roce 1911 vznikla teda to jméno, to pomenování Švejk, ovšem na postavičku takového skutečně rakouského dezertéra nebo marodéra, který se směšňuje tu armádu tím, že ji napodobuje. Potom se ke Švejkovi Hašek vrátil v roce 17, kdy si s ním nevěděl rady a proto z něho udělal víceméně jako člověka, který zabije svého představeného a odchází potom do československých legií. To je tam jako jenom tak naznačeno. Ale v závěru se k tomu Hašek vrátil po návratu a po určité, řekl bych, zkušenosti, jednak teda životní a jednak i literární, protože, a to myslím, že literární historie dosud unikalo, že vlastně tomu Švejkovi předcházely dvě věci, které se vracely k tomu období ruskému, to znamená ten jednak vyličení toho návratu pod biblickým názvem I vyklepal prach z obuvy své. To je velice zajímavý soubor fejetonu o tom návratu, který je naplněn už takovou skepsí vůči tomu novému prostředí. A potom a zejména takový seriál Povídek s Bugulmi, který Hašek, který měl štěstí, že našla se redakce, která mu to uveřejnila a mohl se vrátit i ke svému období, kdy byl takzvaným komisařem v Bugulmě, což je samozřejmě nadnesený, protože to neodpovídalo situaci, on tam byl pouze jakýmsi pomocníkem náčelníka a zúčastnil se samozřejmě těch, řekl bych, revolučních akcí, které se stávaly zejména v boji proti kolčakovcům. No a Hašek takovým zajímavým, humorně ironickým způsobem se vypráví o té své činnosti v Bugulmě, kdy zároveň to schazuje tu činnost, ale zároveň nějakým způsobem ji nepomlouvá nebo nestaví se proti. Bere to jako prostě prostý fakt. A tohle to myslím, že tohle to období je velice důležitý, protože když se potom vlastně ze zoufalství, protože tady byl jako bezdomovec, bez prostředků, to občasné otiskování těch humoresek ho samozřejmě nemohli uživit, byl tady se svojí mladou ženou, tou Šurou Lvovou, že jo, takže musel někde schánět bydlení. A pak se ho ujal teda ten kamarád ze Žižkova, Franta Sauer, který mu nabídl bydlení. Bylo to na Žižkově v Jeronýmově ulici a ten Sauer, nevím jestli Sauer, s Haškem dohromady dostali nápad, že by bylo možné vydávat toho Švejka a sice po sešitech a to tak, jak se Sauer domníval, že by z nákladu a z výsledků finančních to jednoho sešitu zaplatili ten sešit druhý, protože neměli tehdy na to žádné peníze, neměli žádného podnikatele, který by je založil, který by zaplatil tiskárnu a tak dále. Čili to takhle flikovali od sešitu k sešitu a každý sešit měl teda 32 stránek, no a prodával se asi za korunu 50 nebo za 2 koruny ty větší sešity. No a teď začal Hašek psát ty svoje osudy. Já mám teda to velké štěstí, že doposud musím říci, zatím mi dost slouží zdraví, taky díky té rodinné péči a taky té životosprávě, že každý den ráno chodím tady nejméně hodinu rychlým krokem, takže se udržuju v akci a při té příležitosti se taky samozřejmě zajímám svým oborem, to znamená tou haškologií, pokud se to slovo takhle užívá, já to moc rád nemám, protože to logie už představuje takového něco, nějakou učenost a něco takového vznešeného. A pro mě je to velice, řekl bych, trpělivá, mravenčí práce s kartotékama, s materiálama a tak dále. No a teď v poslední době jsem si ještě zpestřil ta léta tím, že se zabývám pozoruhodným rukopisem, respektive pozoruhodnou prací, a teď jsem řekl nesprávně slovo rukopis, protože rukopis nemáme, ale máme zprávy o tom, že Jaroslav Hašek vytvořil dílo, který se jmenuje Historie moudrého vola. A to dílo je anotováno v několika dopisech tehdy jeho snoubence Jarmile Majerové, později Haškové. A toto dílo dosud nebylo vydáno a nebylo ani objeveno. Samozřejmě, kdyby byl rukopis, tak by to bylo něco jiného, protože kdo objeví nějaký rukopis, známe třeba národní aféru s objevem rukopisů zelenohorských a podobně. Zkrátka, tady se nejedná o rukopis, protože prakticky z těch rukopisů Haškových se nic nezachovalo, jelikož všechno je v archivech a v nakladatelství a jediný nakladatelství, který uchovávalo ty rukopisy do dneška, je nakladatelství Vilímkovo a to už je prohlédnuto. Čili tam se nic rukopisně nenašlo, ale našel se v korespondenci Jaroslava Haška s jeho snoubenkou Jarmilou, se našly asi 3 nebo 4 anotace o tom, že Jaroslav jí píše, že pracuje nyní na velmi obtížném svém románu Historie moudrého vola. Ale teď je to zajímavé, že se ta Historie moudrého vola nikdy nenašla a objevuje se pouze jenom ve vzpomínkách životopisce Jaroslava Haška, pana Mengra, a potom se objevuje ještě ve vzpomínce Josefa Lady, když Josef Lada říká, že ta Historie moudrého vola, že to vlastně mělo být paměti úctyhodné rodiny, takový seriál, který Hašek napsal, ovšem až v roce 1910 po sňatku, ale ty anotace té korespondenci pocházejí už z roku 1909. Čili tady je vidět, že to nesouhlasí, že to nesedí. A mě teda zajímalo, jestli by nešlo vystopovat, když už není zachovaný ten rukopis, vystopovat asi to, v čem se ta Historie moudrého vola může skrývat. No a při té příležitosti jsme prozkoumali řadu těch Haškových seriálů a jeví se mi nejpravděpodobnější, že se vlastně skrývá v seriálu, který je nazván Ze staré drogerie. Je to přesně v té době, ve které Hašek píše té Jarmile o tom, že pracuje na Historii moudrého vola, a v té době taky otiskuje právě v jiném časopise tento seriál Ze staré drogerie. Myslím si, že to je takový sice literární dohad, literární kombinace, ale že to přesně sedí a že skutečně bude v tomto seriálu objeven ten nový a neznámý dosud titul. Samozřejmě to není jednoduché jako u Haška, který zahaloval svoji tvorbu mystifikací a humorem, takže to není nic samozřejmého. Možná, že dokonce dojde k tomu, že v té Historii moudrého vola, která vlastně končí ten seriál Ze staré drogerie, končí asi po 6 nebo 7 pokračováních, tak končí vlastně tím, že stále je tím praktikantem v drogerii, nepokračuje teda dějově dál, a je dost možný, že na to navazuje, a to je už kombinace spíš by řekl moje, že na to navazuje ten seriál, který potom se zabývá takovou trapnou analýzou malého města, které přijímá nového poslance, což je v podstatě podvodník. Je to taková satira spíš volební, A tato satyra se jmenuje Historie dačická. Ještě k tomu Švejkovi a Kaškovi. Prostě se blížíme ke konci své kariéry literární k tomu, že vlastně znovu a znovu čtu a rozebírám toho Švejka a teprve nyní zjišťuji, že ten Švejk obsahuje nejen kroniku první světové války, nejen tu historii, nejen tu, řekl bych, ideologii toho anarchistického odporu vůči měšťácké prostřednosti, tomu zmalichernění a banalitě životní, ale že obsahuje hlubokou pravdu, která, bych řekl, je pravdou vnitřní. Takže v této situaci se mi jeví Švejk skutečně jako klíč nejen k staré době těch 20. let a první světové válce, ale jeví se mi jako klíč i k tomu okruhu druhé světové války. A nezlobte se, že říkám, že pro mě je to i klíč ke dnešku a k těm různým rozporům, který prožíváme.